Ny fampalalam-baovao hariva eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alarobia faharoan'ny volana aogositra taona 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Miaia amin'ny fisin'ny boropokotany misy 5000 sy boropifidianana marobe ho foronina ny apôzenina mafy ny fangatahana fametrahana governemanta tsy miandany anomana fifidianana ity vovonana ity manoloana izany. Va amin'ny ankapobeny ny olana nampitokonareo ampiasan'ny knapsa nandritra ndray volana isokatra isan'andro amin'izay ny brown knapsa manerana ny nosy manomboka izao araka ny nambaran'ireo mpiasa androany. Tsy mbola nisy voasambotra kosa hatramin'ny androany ireo enda tafatsoaka nandritra ny fahavakisan'ny fonjany mananjary efa nisy ny fepetra andraisina ao ny talet jeneraly ny fandarana ny fonja raha nitondra fanazavana androany. Velany tsy afabela amin'ny raharaham-pitsarana nianjehana azy ny filoamerikanina teo aloha Donald Trump tombanana hiatrika fitsarana izy amin'ny taona ho avy io. Andro Robella ny teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao manambotra ny arabo zay tompo lasy tompo vavy manasana ao ampanajana narak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafi ny finoana araka nefa nentina teto dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy malerifa ny GMC erantany andehany efa 7 izay tanterana ny Lisbonne Portugal nitarika ny lamesa fanokafana atao amin'ny kianjany Eduardo fa 7 ny kardinaly Emmanuel Clemente arseveka ny Lisbonne. Nitatitra ny akon'izay Fredeline Ratovarvelo iraka ny Radio Don Bosco any antoerana.
Ny anga i Marika nandia fangana, ny anga avy amin'ny olo hevitry ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora io, ny toriteniny Monseigneur Manuel. Ilaina ny mizotra ho izy fa tsy ampiny mandeha irery fa mila namana mba hikasaka ny lalana ho an'ny rehetra. Mitondra an'i Jesoa toany Maria ihany koa isika amin'ny alalan'ny fandraisana ny teny ary satria isika ameny fa i Jesoa no lalana mankany amin'Andriamanitra dia mizotra miaraka aminy isika hitondra azy ho any amin'ny hafa. Tena maika izany toany nataony Maria, samy hafa io Monseigneur Manuel ny hoe tsy mahandro tantana sy ny maika. Ny voalohany dia an'ireo tsy nananantsika ka iritsika fa ny faharoa ny afainganana dia mizara zay efa intsika. Ny araba sy ny rarosoa ireo tanorampivahiny teto Lisbonne moa izy tamin'izao lanonam-panokafana izao. Vonona mandray anareo amin'ny fomba manontolo Lisbonne ao izy ary ianarantsika miaraka amin'ny masina Maria ny miarahaba ny rehetra mandritra izao andro maneran-tany ho an'ny tanora izao. Monseigneur Manuel Cardinal Clemente, patriarca et Lisbonne.
Chers frères et sœurs, Lisbonne c'est votre ville dans ces jours. Soyez très heureux ici, nous serons très heureux avec le pape François et que nous attendons avec tant de joie. Une très heureuse journée, demain nous aurons avec nous notre cher pape François, demain et après-demain et jusqu'à dimanche. Mais nous avons toujours avec nous le Christ et Marie. Une très heureuse journée pour tous vous.
Manomboka androany moa ny fandaliana mpinoana ny katesizy ataon'ireto tanora mpivahiny masina ireto ka nifantoka taminy hoe fiarovana ny tontolo iainana ny lohahevitra tamin'ity fandaliana mpinoana ity izay natsondray masina hoe Roizap Mo. Hoentina amintsika eto amin'ny manaraka ny andinindininy momba n'izany fandaliana mpinoana izany. Lisbonne, Portugal, Fredeline ao an'ny Radio Don Bosco.
Verina eto Madagasikara sika amin'ny toedraharam-pirenena miaia ny apôzenia amin'ny fisin'ny boropokotany misy 5000 vao ny foronina ary mety isy boropifidianana marobe ho foronina ihany koa mifandraika amin'izany izy ireo. Nambaran'ity vovonany ity fa tsy tafototra mazava ireo fokontany vao ny foronin'ireo manoloana ny aia amin'izay mety tsy isiny ny fifidianana madio sy mangarara izay dia mbola nanamafy ny fangatahana fametrahana governemanta tsy miandany antsoina hoe genety vovonana ity. Tsy fitondrana tetezamita no apetraka ary tsy fanonganam-panjakana izy io satria mbola manony asany avokoa ny olom-bofidy rehetra ihany ny vovonana nisan'ny eona tamin'ny iraky ny SADC teto Madagasikara moa ny herinandro ambony teo ny apôzeni nanolotra izay sosokevitra izay somary misy olana moa ny orona fanapetsika momba ity fanambarana netin ny apozeny androany ity aroetsika ity any amin'ny vaovao manaraka fa eo amin'ny toedra rapirenena ihany anisan'ny niteraka resabe sy olana teto amin'ny firenena ny momba ny raharahan'ny knaps ny vamin'ny akapobena nefa ny olana namotokona ireo mpiasa ny knaps nandritra ny ray volana ny ravina ny resaka famerana tetibola notakiny mpiasa nandritra ny fionana tamin'ny prime ministra sy ny ministry ny vola ary ny ministry ny asampanjakana ny herinandro teo ka nisy ny fehikevitra ny voaka miandry ny fanendrena ny talia jeneraly vaovao tsy anao tantely afadrakotra ny knaps izy ireo vo hitsahatra tanteraka amin'ny hetsika vokadrany dia nampafantatra ny sendikan'ny mpiasa androany fa isokatra manomboka amin'ny valora maraina hatramin'ny efatra ora tolakandro isan'andro amin'izay ny birao ny knaps manerana ny nosy manomboka izao ny filohan'ny interte syndikal leonivon'ny knaps rakotozanany zozo
manao fitakiana aloha izahay ary ny fitakiana izay nataonay a dia mbola averiko ihany ny fankasitrahana fa efa miva amin'ny akapobeny fa kosa noho ny tena fiahinay makasika an'le hoe fanaovana tantely efadrakotra zay efa nisy hatramin'izay a no tena mbola mampatonga an'le hoe prizy tsy mivangambany ny ilazana anazy fa tsy hoe kory hoe ti ampijaly an'ireo olotsahanareo sanatrihan' izany tompo miatsara velatia ny sasany milaza hoe matsiaro marary re olotsahaninareo de voiziny zany teny zany fa izahay ato anatiny zay mandray an'ireo olotsahaninareo ny tena mahatsiaro hoe marary reo olotsahanireo raha sanatrihany zany ka bankropotra ty orinasan'ny mpanjakana ity atreto angamba zao alohany a dia miandry ny fanendrena ny tale jeneraly izahay mba hizotra atsakany sy andavany tsara ny asandavanandro eto anivon'ny knaps atreto aloha zany zao de efa nisy fanapaha-kevitra fa efa hisokatra hatramin'ny efatra ny knaps
fa namaly ny vondrany mpandraraha zay sady mpikamba nao anatin'ny filakevi-pitantana ny knaps ihany ko androany ireo mpiasa ireo zay nanometsiny azy ireo tamin'ny fitokonana mikasa anakorontana vy izy ireo tamin'ny fanambarany omaly hoy ny delegen'ny mpiasa Lala Tovoery Ajaina.
Efa tamin'ny fakan'ny herinandro tamin'ny herinandro ity ny fantatro ireo nanao fanambarana ireo hoe ny azakazaka be ny fandraisana andraikitry ny ministra tonga amin'ny napety azy zao satria efa nanytaratasy manala ny restriction budgetaire efa tonga eto anivon'ny knaps de eo no mahatonga an'le fanontaniana hoe inona zany le rôlan'ny ca tamin'ny maly iny anakorotana sa andahan'le teniny premier ministra sy ministra anakoroa titelan'ny knaps ave de anakorotany satria fatany ity misy siniany atao anatiny ity a io misy siniany président conseil io a présente eo reny sy anteny reny présente eo de mariana tsara fa misy amireo tsy malo cotisation atao amin'ny knaps ireo nanao fanambarana maly ireo raha misy fotoana hitenenana hoe diso zany de afaka avoaka anay ny taratasy momba n'izany fa zany ny zava-misy eto raha ohatra izy tena milaza fa marary azy izao hoe fikatona ny knaps teo aloha marary azy no efa maninona no manao hetsika ampiasa izy aloha ny tokony andray andraikitra voalohany amin'ny fandoavana ny latsakemboka eto anivon'ny knaps satria tsy volany ireny tsy vola ho an'azy ireny na eparina ho an'azy fa ho an'ireo mpiatsehatra rehetrarehetra ireo ary izay ny joroan'ny mpiasa.
Ivadika eo amin'ny lafiny toekareny sika mitombo arena ny tantsaha mahay mamokatra sy mivarotra ary miserasera amin'ny fomba moderna manaja ny maha malagasy zay no lohahevitra amin'ny andehany 2020 amin'ny fermada zay tanterahana iny amin'ny kianja maki andotapenaka maharitra 5 andro mo ity hetsika arabarotra ampirantina ny vokatry ny tantsaha amin'ny famokarana fambolena sy fiompiana ary ny zono ity izay nanomboka omaly ary ahitana mpandray anjara manodidina 50 sy 70 ka 50 isanjaton'izy ireo dia tantsaha vaovao avokoa ahitana ny fandraisana anjara ny faritra 80 ny hetsika fermadary mampiavaka azy hatramin'izay ny fahafahan'ireo tantsaha mivarotra tsy misy mpanelanelana ny filoham-pamorona ny hetsika fermada Jacques Ramanantsoa.
Mampiavaka azy manokana amin'itya dia ato daholy a ny faritra 20 zany raha ny tena marina ary ny 50 isanjato ny mpandray anjara dia olona vaovao daholy olona mbola tsy nandray anjara hatramin'izay a fa nareny tatitra nataony namany teo aloha de hoe andao koa mba andray anjara amin'ny fermada fa mampanankarena ny fankanesana any amin'ny fermada. Maro ny tonga nanome vokatry ny fermada natao rehetra amin'izay a, misy nitantsaha tena nitsotra taminay mihitsy a, fa tato amin'ny fermada no nafahany ny vidy bisikileta, nafahany ny vidy moto, nafahany nanao trano, misy na vita trano mihitsy a amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny fermada. Ny antony namoronako an'ity fermada ty sy anatanterahako azy isataona zay afahany tantsaha mivarotra mivantana fa tsisy mpanelanelana. Ary izay indrindra mantsy ny mahatonga ny lohahevitra io a, ny fitarainany tantsaha tamin'ny taona lasa de hoe sahirana mihitsy zay a amin'ny anaovan'ireo mpanelanelana ireo mpijirika, ireo mpanango motraka, mpanango mbokatra. Ka ny afatra amin'ity lohahevitra androany ity zany a dia hoe mahaiza mivarotra, fa rehefa hainao a ny masokarenanao de tsy fitahan' olona tsony ianao.
Zay zany momba ny hetsika fermada fa ny roborobo ihany koa ny CAPRn reo tantsaha nahazo tosika tamin'ny tetikasa vatsinakonana, tetikasany fitondram-panjakana malagasy izay tanterahan'ny FID. Nisy ny fanomezana fifanana momba ny fanabeazana ny zaza sy ny fitantanana rabola ary ny teknika mpambolena sy fiompiana. Ankoatr'izay misy ny tosika rabola omen'ny FID isaky ny roa volana karakaraka ny ankizy mianatra ny vola azo amin'izany. Mbola hitohihatra amin'ny taona 2023 moa izay tosika raboly izay anisany misitraka izany vatsinakonana izany ramato Razafindravao Rivosoa avy any Ambatondrazaka sy Victor Tsimizesy nay Damamy avy any Maromiandra Toliara faharoa. Mampirantiny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny asa tanana eny amin'ny kianja Maki Andotapenaka mandritra ny tsena be ny fermada izay nanomboka androany ihany koa izy ireo. Toy izao ny resaka ny fanaovany Joela Rasolofo tamin'izy ireo.
Betsaka ny tombosoa azonay tantsaha tamin'ny fisian'ny vatsinankonana satria mampianatra ry zareo amin'ny fahasalamana sy ny resaka ara-sosialy amin'ny vehivavy mpisitra teknika ny fambolena sy fiompiana anatin'ny fampianarana zareo zany. Ny fisian'ny FID teny amin'ny kominanay zany mampivoatra izy sady afaka manarana le tokantrano sy le mpisitraka sy tahaka n'le fombany teo taloha fa nisy fivoarana zany rehefa niditra ny FID. Fivoarana zany hita zany amin'le resaka fambolena mba miova satria any aminay zany mamboly zavatra tokana, ohatra hoe rehefa mamboly vomanga izy de vomanga ihany, fa amizao zahay afaka mamboly legioma isan-karazany, le vokatra mahafapo le voka sosady ny tany aminay koa ma mamokatra avakoa. Vomanga zao rahay raha ohatra na teo aloha na vokatra efatra sarety na ohatra n'izany, amizao zahay mahavokatra folo.
Eny, izy de nisy tokoa fivoarana satria afaka mianatra ara-dalàna aloha ny ankizy, efa mba misy zany le fidiram-boly de le komandy ihany koa efa mba miparitaka koa le asa de mba be mpafantatra koa zany zay nampiatra n'le fiofanana koa zay a eo amin'ny asa tanana sy ny fambolena ary ny fiompiana. Efa nanao fampiratiana maromaro izahay a, zao zay mifaraty amin'ny fermada zao a mba hitady lalam-barotra anatsarana ny fidiram-bola.
Resaka vaovao hafa mitsika ao any amin'ny faritra tsy mbola nisy voasambotra hatramin'ny androany ireo enda tafatsoaka nandritra ny fahavakisan'ny fonja tany Mananjary Omaly araka ny fanazavana nentin'ny talia jeneraly ny fandrarana ny fonja. Efa misy kosa ny fiaramiasa amin'ny OMC any antoerana organa mixta de conception amin'ny fandraisana fepetra ataon'ny fisavana reo lalam-pirenena ny fisavana ny eny anivon'ny toeram-piantsonana ny fiara sy ny seranan-tsambo. Nampitomboana ihany koa moa ny mpandrarany fonja miasa ao Mananjary satria tsy misy afa-tsy efatra izy ireo no misahana ny fiambenana fonja izay misy voafonja 700 anoantsaivina fa ny maraina ny voalohany volana Aogositra Omaly tamin'ny telora nandritra ny fahatapahany herinaratra no nanontosirany reto voafonja ireto tamin'ny alalan'ny fanatsofana ny varavarana zany. Ny talia jeneraly ny fandrarana ny fonja no manazava Arsène Ralson.
Tiko ny manamarika hoe ny lositra de nisy eo tamin'ny alalana fanatsofana grille de protection natao amin'ireo voafonja. Ny mpiambina nefa vitsy any tamin'ny nisian'io lositra io satria de efatra vitsy ny mpiambina raha ohatra ka 700 mahery kely ny isan'ny voafonja ao amin'izany fonjany Mananjary zany. Tsy mitaraitana mipaka nefa sanatria fa avy tomboina niezaka natao dia nasina ny personnel fanampiny ao amin'ny fonjany manjary amin'ny zosika miteny zao efa naparitaka ihany koa ny saron'ireo voafonja ireo any toeranatsirairay indrindraindrindra ny any amin'ny force de l'ordre zany ny gendarmerie ny police nationale fa eo ihany koa naparitaka ireo sarareo any fonja manodidina toany manakara farafangana vandaindrano mba hahafahana mijery soa sanatria voatsoka any amin'ny manodidina anyireny fonja sy toerana misy force de l'ordre ireny ireo voafonja enina ireo amin'izao fotoana zao tenenana izao moa zany androany dia efa milamina ny feny filaminana ao amin'izany fonja zany efa misy ny element rehetrarehetra amin'ny administration pénitentiaire manao ny asa fiandinana ao anatin'izany fonja izany zay ampinyny polisy nationale sy ny gendarmerie nationale.
Zay zany ny zava-misy any Mananjary fa ho tanterana ny Morondava rampitso alakamisy sy amin'ny zoma ho avy zao ny fihoanambe raisam-paritra momba ny fiarovana sy ny filaminana 23/2 fihoanambe zay siny ny fakakevitra manodidina zay resaka fiarovana sy filaminana izay nisy meloa zany ary androany alarobe ny fivoriana ny tariny sy sekretera jeneraly ny ministera ny fiarovam-pirenenany jeneraly Ramasy Ertina niaraka tamin'ireo mpandray anjara amin'izay fakakevitra izay avondrina sy ho aravina ry ho atolotra ny ministry ny fiarovam-pirenena moa ireo hevitra voangona mba hahafahana mandray ny fanapaha-kevitra rehetra amin'ny zaka tokony atao nijery ny fizotra ny fampianarana teny anglisy ataon'ireo mpampianatra teny vahiny ao amin'ny fitoeram-panofanana teny vahiny eo anivon'ny fitantanana momba ny serasera ny sekretera jeneraly ny ministera ny fiarovam-pirenena sy ireo mpiaradia taminy nitafatafa tamin'ireo mpianatra ary nankahery sy nampirisika azy ireo anoy hatrany ny fianarana amin'ny mahazava-dehibe ny fifehezana ny teny anglisy amin'izao vaninandro iainantsika izao. Vaovao momba ny toetry ny andro ikorotana vokatry ny fisian'ny alindrano avy any atsimo sy atsimo andrefana ny toetry ny andro andranomasina any amin'ny morotsiraka afovoany andrefana atsimo andrefana atsimo atsinanana atsimo ary afovoany atsinanany nosy anonja be na ahery noho izany ny ranomasina manomboka androany alarobia hatramin'ny zoma zao any amin'ny morotsiraka afovoany andrefana andrefana atsimo ary atsimo atsinanany nosy manomboka rampitso alakamisy sy ny zoma zao kosa ny any amin'ny morotsiraka afovoany atsinanana hiasarotra noho izany ary mety hiteraka faharendrehana ny fifamoivozana andranomasina mahazo fampitandremana amin'ny lokomena zava-tompoko na loza mita tao manomboka eo Besalampy hatrany farafangana tombanana atratra rofaingo dimy hatramin'ny telometatra ny avo ny onja eo anelanelany Besalampy hatrany Morombe sy Tolagnaro hatrany farafangana mety atratra efatra hatramin'ny efatra faingo dimy metatra ny any akafa ary mety hananika ny dimy metatra mihitsy zany indraindray manakaiky ny morotsiraka atsimo andrefana filazana amin'ny loko mavo na loza manambana kosa eo anelanelany farafangana hatrany amin'ny tanjona angotsy hatratra roa faingo dimy metatra hatramin'ny telo metatra ny avo ny onja entanina hatrany rehetra mba anaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isantokony. Ireo vaovao any ivelany nikiadina tao amin'ny seranam-piaramanidina Figo Maduro ao Lisbona tamin'ny folora lasaka fahefany teo raha ny antoerana ny fiaramanidina nitondra amin'ny Papa François sy ny delegasiona miaraka aminy votoatiny zao dia ny any antoerana zao moa ny atrika ny fionamben'ny tanora maneran-tanina ny GMJ andehan'ny 7/30 izay tanterahana any amin'io renivohitry Portugal eo nanomboka ao Mali hatramin'ny alahady ho avy zao fanoroany zao nanaovany Papa François famangina apostoly likany Portugal voalohany ny tamin'ny volana May 7/18 tamin'ny fanamariana ny 70 taona ny seon'ny Masina Maria tao Fatima famangina apostolika 20 taona izay diany any Portugal izay ionany amin'ny tanora maro ao Lisbona. Nitsena ni Papa François teo ampahatongavana moa ny annonce apostolika ny Portugal Monseigneur Ivos Capolo sy ny filohan'ny Repoblika Marcelo Rebelo de Sousa niaraka tamin'izy ireo ny ankizy mialadà nanao ny fitafiny tindrazana portugais sy nanolotra fehezam-boninkazo an'ny Papa tafiditra anatin'ny fandaharam-potoanany taorian'io fahatongavana io ny fionana tamin'ireo manam-pahefana ara-politika sy fiarahamonim-pirenena ireo maso vovahiny any an-toerana fotoana izay nanaovany lahateny voalohany amin'izao diany any Lisbonne izao niona tamin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena sy ny praime ministra portugais ihany keo izy taorian ny sakafo atoandro namaranany ny fandaharam-potoana no an'ny androany ny fiara-mivavaka tamin'ireo mpirehetra tao amin'ny monastère royal de santa maria any Belém. Farany tsy afabela amin'ny raharam-pitsarana ny filoham-panjakana amerikanina teo aloha Donald Trump anisan'ny vesatra ny ampangana azy mbaly ny fikasana madika ny vokam-pifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2020 na teo aza manko ny faharesen'andriamatoa Donald Trump tamin'io fifidianana io ny 3 novambra 2020 dia niziriziry tsy nanaiky izay faharesen'izay mihitsy izy naparitany fa fenosoky ny fifidianana iny saingy tsy misy ny profo manamarin'izany hatramin'izao tombanana hiatrika fitsarana anatin'ny zotram-pifidianana amin'ny taona ho avy izy no izao rara vaovao mahavoasaringotra azy izao. Zay ny mahasaka azonareo so tompoko lasa toko vavy tamin'izao hariva madiva ho alina izao mbola mionety amintsika rampitso amin'ny fitora maraina anatin'ny vaovao mandra-pitafa vetivety ary